Naam, mukawefube okutumbula embeera z'abantu obiketeza ebyendawulo okwetoola ewangira Uganda okusingala wano mu gutuntu n'ogwa Busoga. Waliwo ekibiina ekyala kyewe ekyetebwa Miss Blab Foundation kyagaliwa mu disitulikiti ye Kamuli eyo bano bavireyo n'enteekateeka eddendawulo eridde okuyambako okusitula omwana ow'obulenzi ye naaba ate ng'asobola okweyagalira mu ewanga Uganda. Okwogera ku ni NBS Radio, ye Executive Director w'ekitongole kino ekya Miss Blab Foundation bamweta Madamu Helen Kagona Dikusooka ategeeziza ati ekitongole kino kivireyo n'enteekateeka edde okugemera ku mwana ow'obulenzi olw'ensonga nti bakizuire ng'ebitongole ebisinga obungi birikuba ate nga birimuwukirira omwana ow'obuwala. Onaakuba ati abaana ab'obulenzi bali kulanga ezzaali bagemako ekirikuba ate nga kikosa ebiketezo gye tuwangaalira.
Lwaki kwesigalemu ku mwana ow'obulenzi? Olingirira nti buli wetulinga ebitongole bingi biri kuddamu biri kwiga kuli omwana omuwala, kino kintu kirungi nyo aye munkola mpola. Omuyaga gulijja nga gukula mu baana baife ab'obulenzi bali kukula nga babuna nga tetubabona, tetuli kubalaga kyakukola, ate kayi baabona nga tulinga otutabategeera. Amazimana tuka omwana w'obulenzi olwaleero nze mbona nga ali confused ku kiki kye bategeeza we bakola nti bamusaada.
Mu nsonga n'endala Madamu Helen Kagona onaategeezezza ati abazire kuwateku abakuuma abaana basaine okuba ekyokubonera kweri omwana ow'obulenzi era nga bamuwuliriza kuwateku okumuwabula ng'ekitongole kya Miss Blab Foundation. Bano ni bavireyo n'enteekateeka eddendawulo era nga basoloza abaana bano ab'obulenzi bayongera okubeegesa okulima iva kw'oteereku okwaya enkoko ekiyinza okubayambako okuva mu bulamu obweyagaza era ni gye buvire ku inuma ekitongole kya Miss Blab Foundation baida batongoza greenhouse yabasobola okuba ate nga balimira iva era ng'osobola okwaganawo ensigeza iva lyona lyona wasobola okuba ate ng'olifuna weno wajja mu maiso n'okutandikirawo okulima.
Nyinza okukolera abantu wona wona nti twalina kubamugayiga ino oba wayikitumu okutendeka omwana w'obulenzi okumubuulirira so ky'olina okukola kirala kubawo muwuliriza mwiveemu amaanyi tabala kumukwangayiza ekikole mu mukwano ate bikola ebyo aye nga oli example gy'ali kubonerako okamukoba okikola kinaanyi nga niwe omusaga oli kimukola okumukoba okikola tokikola. Buli lwe tuteekateeka omulenzi kuba tuteeseteese omusaga baaba w'enkyo mukuyirinawo omuntu omulungi ow'enkyo bwe tuteekateeka omusaga omulungi ow'enkyo tujja kubakulaniza ebyalo byaife ebyo nga lyaife n'ensi yonna.